Latvija ir minerālūdens lielvalsts. Pie šāda secinājuma ir nonākuši topošie Latvijas geologi un vides zinātnieki, kuri ir apņēmības pilni šo Latvijas dabas bagātību popularizēt gan ārvalstīs, gan arī Latvijas iedzīvotāju vidū. Jaunie entuziasti dodas ekspedīcijā uz vairākām Eiropas valstīm, lai salīdzinātu pie mums un ārvalstīs iegūtā minerālūdens kvalitāti, stāsta ekspedīcijas dalībnieks Jānis Bikše.
Mēs vienkārši arī tā spriedām, kas ir mūsu bagātība, ar ko mēs varam lepoties, ja parasti mēs laiku sakam, jau tur ārzemēs, visiem viss ir labi un mums te nekā nav, bet nu, tā gluži nav. Un tāpēc mēs nācām ar tādu skaļu saucienu, Latvija ir minerāla ūdens lielvalsts. Tas brīdis, ka mēs esam gatavi doties uz ārzemēm, līdz pat Šveicē, līdz Alpiem, un skatīties, kāds ūdens ir tur un salīdzināt un rast atšķirību, kāpēc citiem liekas, ka tur varbūt ir labāks ūdens un kāpēc mums varbūt ir citādāks.
Jauno pētnieku iecere ir ieinteresējusi un pamudinājusi projektu atbalstīt arī minerālūdens ražotājus, kuri neslēpj, ka projekta pētījumi ir pārsteidzoši arī viņiem, komentē nozares pārstāve Inese Ozoliņa.
Priekš mums pašiem pats interesantākais arī, ko mēs paši nezinājām un ko nezināja, nu, es pieļauju, ka sabiedrībai šī zināšanas arī nebūs, par to, ka mūsu minerālu ūdens, kas tiek ņemts no dziļurbuma dziļākā, kas ir 410 metru dziļumā, ir vismaz 20 tūkstoši gadus cents. Un tas, ko mēs no šī projekta arī varbūt sagaidām, ir tas secinājums, ka mūsu ūdens ir tikpat kā Šveicē, kā Itālijā, kā Vācijā un kā citās valstīs.
Savukārt projekta dalībniece Kristīna Urbacāne uzsver, ka popularizējot Latvijā iegūto minerālu ūdeni, jaunie zinātnieki cer arī atbalstīt Latvijas ekonomiku, kā arī veicināt vidē draudzīgāku patērētāju uzvedību.
Man ļoti uzrunāja šī tieši tā patriotisma ideja, jo doma tā, ka mums vajadzētu izvēlēties Latvijas preci, piemēram, Latvijas ūdeni, nevis pārmaksāt par to, ko mēs pērkam veikalos, piemēram, no Alpiem, jo mēs nevien pārmaksājam par transporta izdevumiem, bet mēs patiesībā maksājam arī par to, par dabas piesārņojumu, kas man likās nu, tāda ļoti audzinoša vērtība, ko tālāk nest arī jauniešiem.
Jauniešu ekspedīcija ārvalstīs ilgs aptuveni nedēļu, un tās laikā Latvijas dzīļu atklājēji viesosies Čehijā, Austrijā, Itālijā, Šveicē, Francijā un Vācijā. Pēc atgriešanās no ekspedīcijas secinājumi tiks publicēti masu mēdījos. Maija Kuznicova, speciāli Latvijas radio.